እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ረቡዕ 23 ጉንበት 215 ወይ ድማ 31 ጉንበት 223 እዩ ሳራ ፍስሃየ ብመለላይ ምሳኹም ከምስየ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ሓድሽ ተመራፂ ፕረዚዳንት ናይጀርያ ቲኒቦ ሓድነት ፀጥታ ሃገሮም ንምውሓስ ምምሕዳሮም ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሓሉ ተግባር ከም ዝኸውን ቃልኣትዮም ንእሱራ ስልጠና ቴክኒክ ብምሃብ ሞያ ክሕግዙ ይገብራሉ ዝብሉ ፀብጻባትን ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ ኩናት ልዕሊ 3800 መምህራንን ተምሃሮን ምማቶም ተገሊፁ ዝብል ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት ክህልወና እዩ። ከምኡ ውን ንስሩዕ መደብና ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሓዊሱ ናይ ሎሚ ረቡዕ ምድላዋትና እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ክነቅድም በትረ ስልጣን
ከመይ ውዕልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ መገሻ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ንዘሎ ኣፈላለያት ንምፅባብ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎም ረቡዕ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ገሊፁ። ኣብ ኢትዮጵያን ጅቡቲን ናይ ሓደ ሰሙን መገሻ ዝፍፅሙ ማይክ ሃመር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ድማ ምስ መራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክዘራረቡ እዮም። ኣጀንዳኣቶም ፍሉይ ልኡኽ ናይ ስግግር ፍትሒ፣ ተሓታታይነት፣ መፍታሕ ዕጥቅን ፕሮግራም ዳግመ ምጥያሽን ካልኦትን ዝብሉ ክኾኑ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ተጀሚሩ ዝነበረ ልዝብ ሰላም ሎሚ እውን ተቋሪፁ ከም ዘሎ ዋህቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር መለስ ኣለም ገሊፆም። ዋህብ ቃል ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ብወገኑ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐፀለ ልዝብ ሰላም ይኹን ቆፀራ ንልዝብ ሰላም ከምዚ የለ ኣረጋጊፁ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ሎሚ እውን ውግእ ይቕፅል ከም ዘሎን ብሰንክቲ ውግእ 859,000 ሰባት ፀገም ፀጥታ ከም ዘጋጠሞም ማሕበራውን ሰብኣውን ኣገልግሎት ይረኽቡ ከምዚ የለውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ብካልእ ዜና ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ዝተወልዐ ውግእ ዛግድ ልዕሊ 30,000 ሰባት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝኣተዉ ኣቶ መለስ ኣለም ገሊፆም ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። ካብ ዞባ ከማሺ ናብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ናብ ጎረቤት ምዕራብ ወለጋን ዝወስድ መጓዓዝያ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ስእነት ፀጥታ ንኣስታት 3 ወርሒ ምቁራፁ ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። እቶም ነበርቲ ብሰንክቲ ምቁራፅ ኣገልግሎት ኣብ ሂወቶም ከቢድ ፀገም ምውራዱ ወሲኾም ገሊፆም። ዋህቢ ቃል ምምሕዳር ከመሺ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምዝርራብ ይካየድ ምህላው እውን ኣመልኪቱ። ኣመሓዳሪ ምዕራብ ወለጋ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፆ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ዘቋረፀ ኣብቲ ከባቢ ዝነጥፉ ኣባላት ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ብዝገበርዎ መጥቃዕትታት ኮይኑ ተወሰኽቲ ወታደራት መንግስቲ ኣብቲ ቦታ ንምውፋር መደብ ከም ዘሎ ሓቢሩ። እንተኾነ እቶም ሰበ ስልጣን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ከባቢ ዘጋጠመ ጎንፂ ከም ዘይነበረ ሓቢሮም። ዋህቢ ቃል ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኦዳ ተርቢ ብወገኑ ሰራዊቶም ነቲ ከባቢ ከም ዘይዓፀዎ ከምኡ እውን ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኣብ ስርቅን ካልእ ከምኡ ዝመስል ተግባራትን ከም ዘይኣቱን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፁ ይብል ወኪልና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሱዳን ምስ ተወርዋሪ ሓይሊ የካይዶ ዝነበረ መስርሕ ልዝብ ከም ዘቋረፁ ሰራዊት ሱዳን ኣፍሊጡ። ዋሃቢ ቃል እቲ ሰራዊት ናቢል ዓብደላ ሎሚ ረቡዕ ከም ዝገለፆ ናብዚ ውሳነ እዚ ዝተበፅሐ እቲ ካልእ ወገን ንዛጊድ ንዝተበፅሐ ውዕል ሰብኣዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ብምጥሓስ ሎሚ እውን ኣብ ካርቱም ንሆስፒታላትን ካልኦት ሲቪላዊ ትካላትን ተቆፃፂሮም ስለ ዝርከቡ እዩ ይብል። ተወርዋሪ ሓይሊ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ንኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝመወልዎ ተበግሶ ሎሚ እውን ከም ዝድግፉ ይገልፁ። እዚ ዳሕረዋይ ምዕባለ ነቲ ኣሜሪካን ስዑድያን ዝመርሕኦ መስርሕ ልዝብ ዓብዪ ኪሳራ ከም ዝኾነ እውን ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። ርእቶ ዝሃቦ ሰበስልጣን ናብዚ ቅልውላው እዚ ዝተኣትወ ሸምገልቲ ኣብቲ ቀዳማይ ስምምዕነት ዝተወቀጡ ቁም ነገራት መሊኦም ከይተተግበሩ ከለው እዩ ይብሉ። ዝተገማምዕ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሃገረ ደቡብ ሱዳን ተነቢሩ ንዝፀንሐ እገዳ ኣፅዋር ንኽናዋሕ ወሲኑ። ኣብቲ ትማሊ ሰሉስ ዝተኻየደ መስርሕ ምድማፅ ቻይናን ሩስያን ተዓቂበን ኣብቲ ቤት ምክሪ መንበር ዘለዎን ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ እቲ እገዳ ንክልዓል ፀውያን። እቲ 10-0 ምስ 5 ተኣቅቦ ዝፀደቐ ውሳነ ዝሓለፈ ግንቦት ብኣሜሪካ ተዳልዩ በቲ ቤት ምክሪ ዝፀደቐ ውሳነ ምዃኑ እቲ ዜና ይሕብር። ትግባረ እቲ እገዳ ዝከታተል ሓደ ኮሚቴ ክኢላታት ብዛዕባ እገዳ ኣፅዋር ምድስካል ንብረትን እገዳ ምዝውዋርን ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ደቡብ ሱዳናውያን ኣመልኪቶ ሪፖርት ኣቕሪቡ ኣሎ። ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተኸትመ ውዕል መቐሎ ስልጣን ኣብ ሓያል ደንገርገርን ቅብፀትን ከምዝ ተሸማመት እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ብመሰረት እቶም ክኢላታት ዕጡቋት ተነሓናሕቲ ሓይልታት ኣብ ምትሕንፋፅ ኣብ ምርቃቕ ሓድሽ ሕገ መንግስትን ምቅርራባት ንሃገራዊ መረፃን ፀገም ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለው። ትማሊ ሰሉስ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ዝፀደቐ ውሳነ እገዳ ኣፅዋር ንሓደ ዓመት ዝዘልቕ እዩ። ንጓል ኣንስተይት ደፊርካ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ መራሒ ተቃወምቲ ሰነጋል ዑስማን ስኖኮ ፍርዲ ዝወሃበሉ ግዜ ኣብ ዝተቃረበሉ እዋን ህዝባዊ ተቃውሞ ንክካየድ ፀዊዑ። ምስ ምምሕዳር ፕረዚደንት ማኪ ሳል ኣብ ናይ መግለፅታት እንከሃባ ዝኣተወ ዑስማን ስኖኮ ብሓይልታት ፀጥታ ብዘሕጋዊ ኣገባብ ተታሒዘ ኣለኹ ይብል። ንሱ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ህዝቢ ሰነጋል ናብ ጎደናታት ክውሕዝን ከም ሓደ ሰብ ክልዓልን ስልጣን ኣብ ኢዱ ክእቱን ፀዊዑ ኣሎ። 48 ዓመት ዝዕድሚኡ መራሒ ደንበ ተቃውሞ ዑስማን ስኖኮ ብሕልፊ ኣብ መንጎ መናእስያት ሰነጋል ሓያል ደገፍ ከም ዘለዎ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ኣይዋ ገለ ክፋል 6 ደርቢ ዘለዎ ህንፃ ድሕሪ ምፍራሱ ብውሕድ 2 ሰባት ምናልባሽ በቲ ፍራስ ተቐቢሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ። ካልኦት 3 ነበርቲ እቲ ህንፃ ግና እቲ ክስተት ከጋጥም ከሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ከምዘይነበሩ እቲ ዜና ይጠቅስ። ምምሕዳርታ ከተማ ነቲ ዝተረፈ ህንፃ መሊእዎም ንምፍራስ ድሕሪ ምውሳኑ ሓንቲ ሰበይቲ ብኳዕቲ ድሕሪ ምርካባ ምፍራስ እቲ ህንፃ ንክደናጎየ ተወሲኑ ኣሎ። ጠንቂ እቲ ምፍራስ ገለ ክፋል እቲ ህንፃ ይፃረ ከም ዘሎ እውን ዝመፀና ዜና ጠቂሱ። ኣብ መወዳእታ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ሱዳን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተዘርግሑ ቪድዮታት ዕጡቓት ተወርዋሪ ሓይልን ሰራዊት ሱዳንን ሰደድ ምቁራፅ ተፃቦ ኣብ ዝተኸተመሉ ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ካርቱም እናተዋግኡ ከለዉ ሓበርቲ ኮይኖም ኣለው። ናይ ክልቲኦም ሓይልታት ጀነራላት ተኽሲ ንክቋረፅ ካብዚ ተሰማምዑ ይዝከር። ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ውግእ ሱዳን ንምፍታሕ ዘቕረቦ ሰነድ ክሳዕ ክንደይ ይትግበር ከም ዘሎ ንምግምጋም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣኼባ ተፀሚዱ ይርከብ። ኣሜሪካ ንኽልተ ኣሜሪካውያንን 2 ስዑዳውያንን ዝሓዘት ናይ ውልቀ መንኮርኩር ድሕሪ ናይ 9 መዓልታት መገሻ ኣብ ዓለም ለኸ መደብር ህዋ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ማያት ፍሎሪዳ ዓሊባላ። መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ንናይቶም 2 ዜጋታቱ ገንዘባ ወፃእታት ከም ዝሸፈነ እውን ተፈሊጡሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር ከለና ቅድሚ ትማሊ ሶኔ ቃለ መሓላ ዝፈፀሙ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ቦላ ቲኒቡ ብበዝሒ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ ቅድሚት እትስራዓ ሃገሮም ሓድነታ ክሕሎን መስፋን ርግኣታን ቀዳምነት ከም ዝህቡ ቃልኣት እዮም። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዘዳለዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ካርቦ እዩ።
71 ዓመት ዝዕድሚኦም 2 ናይ ስልጣን እዋኖም ዛዚሞም ንዝወረዱ ወዲ 80 ዓመት ወታደራዊ ጀነራል ነበር ሙሓማዱ ቡሓሪ ተኪኦሞም ኣለው። ክልቲኦም ኣባላት ሓደ ፓርቲ እዮም። እቲ ሃገር ቁጠባዊ ፀገማትን ናይ ፀጥታ ፈተናታትን ገጢምዋ ኣብ ዘላትሉ እዮም ስልጣኖም ዘረክቡ ዘለው። ከም መጠን ፕሬዚዳንት ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ናይጀርያ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሓላፍነተይ ብተኣማንነትን ቅንዕናን ክፍፅም እየ ኢሎም ቲኒቡ ኣብ ዋና ከተማ ኣቡጃ ካብ ዝርከብ ኣደባባይ ኤግል ስኳር ብቀጥታ ኣብ ዝተፈነወ መደረ ፅምብል ቃለ መሓላ። ኣብቲ ፅምብል ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ፕሬዚዳንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜን፣ ፕሬዚዳንት ጋና ናና አኩፎአዶ ከምኡውን ልኡኻት ኣሜሪካ፣ ብሪታንያን ቻይናን ሓዊሱ መራሕትን ተወከልትን ወፃኢ ተረኺቦም። ካሺም ሸቲማ ምክትል ፕሬዚዳንት ብምዃን ቃለ መሓላ ፈፂሞም ኣለዉ። መራሕቲ ተቃዋሚ ምትላል ድምፂ ተፈፂሙ እዩ ብዝብል ነቲ ውፅኢት ናብ ቤት ፍርዲ ወሲዶም ኣለዉ። ትኒቡ ኣብ መደርኦም ነቲ ሃገር ንምሕባር ክሰርሕ እየ ኢሎም። ፕሬዚዳንትኹም ከም ምዃን ኣይመጠን ንኩልኹም ከገልግለኩም እየ ኢሎም ንሶም። ዝተቆለለ ዕዳን ዝቕባበን ከምኡ ውን እናወሰኸ ይኸይድ ዘሎ ናይ ዕጡቃት ጉጅለታት መጥቃዕትታትን ጭውያን እውን እዮም ዝወርሱ ዘለዉ። ቴሊቡ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዘለዉ መዓልታዊ ዝበሃል ሰፊሕ ህውከት ንምፍታሕ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ጸጥታ ዝለዓለ ቅዳምነት ምምሕዳርና ክኸውን እዩ፣ ምክንያቱ ህውከትን ዕግርግርን ኣብ ዘለዎ ብልጽግና ይኹን ፍትሒ ክረጋገጽ ኣይኽእልን ኢሎም ቲኒቡ። ዝሓመመ ቁጠባ ንምዕራይ ኣብ እዋን ምርጫ ዝኣተውዎ መፅባዓ ከም ዝፍጽሙ ደጊሞም ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ካብቶም መፅባዓታት ሓደ ብኽባር ዋጋ ንነዳዲ ይወሃብ ዝነበረ ደገፍ ምውጋድ ዝብል እዩ። ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ናይጀርያ ቢልዮናት ዶላር ትረክብ፣ ንዕዳጋ ነዳዲ ውሽጢ ሃገር ድማ ትድግፍ። እዚ ዓብዪ ጉድለት ኣታውን ናይ ወፃኢ ሸርፍን ብምስዓብ ዕዳ ክኹመር ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ። ካብ 210 ሚልዮን ህዝቢ ናይጀርያ ልዕሊ 100 ሚልዮን ትሕቲ መስመር ድኽነት ይነብር ብመሰረት ሓበሬታ ባንኪ ዓለም። ልዕሊ ርብዒ ካብዚኦም ኣብዚ ዓመት ጥሜት ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ሕቡራት መንግስታት ኣጠንቂቑ ኣሎ። ከም ሓደ ካብቶም ቀዳምነት ዝወሃቦ ቁጠባዊ ነገራት መንግስቶም ንነዳዲ ይህቦ ዝነበረ ሓገዝ ናብ ዝሓሸ ህዝባዊ መሰረተ ልምዓት፣ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ዕድል ስራሕን ንምዛር ትልሚ ከም ዘለዎም ትኑቡ ገሊፆም። ደገፍቲ ትኑቡ ካብ 1999 ክሳብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መሓዳሪ ከተማ ሌጎስ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ናይቲ ሃገር ማእኸል ቁጠባ ዝነበረት ከተማ ዘመናዊ ገይሮማ ኢሎም ይምግስዎም። ካልኦት ድማ ንሶም ኣሉ ዝበልዎ ብግዕዝና ይኸስዎም፣ ብዛዕባ ጥዕንኦም እውን ይሓቱ። ብቅዲ ካብ ቡሓሪ ዝፍለይ እኳ እንተመሰሉ ክልቲኦም ኣብ ቁልፊ ጉዳያት ይመሳሰሉ። ኣብታ ብክርስትያንን እስላምን ዝተኸፋፈለት ሃገር ክልቲኦም ሰዓብቲ እስላም እዮም፣ ብዕድመ ከዓ ዝደፉ እዮም። ስልጣኖም ዘረከቡ ቡሓሪ ብቅድሚ ትማል ሶኒ ካብ ኣቡጃ ወፂኦም ኣብ ዶብ ኒጀር ናብ ዝርከብ ክፍለ ግዝኣት ካሲና ዳውራ ዝተባሃለ ናይ ሕርሻ ቦትኦም ከይዶም ኣለዉ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ስዕብ ፀብፃብና ክንሰግር፣ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ዝርከብ ሓደ ዘይመክሰባዊ ትካል ንእሱራትን እሱራት ዝነበሩን ሞያ ምዕራይ መኪና ብምስትምሃር ሂወቶም ኣብ ምቕያር ይሰርሕ ኣሎ። ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ጁሊ ታቦ ዘዳለወቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከምቲ ስዕብ ክቐርቦ እዩ።
እዚ ኣብ ሜሪላንድ ከተማ ሆሎተርብ ዝርከብ ጋራጅ መካይን እዩ። ተመሃሮ ድማ መካይን ብኸመይ ከም ዝዕረያ ይመሃሩ ኣለዉ። መብዛሕትኦም እሱራት ዝነበሩ እዮም። መካኒክ ንምዃን ድልየት ዘርአዩ ማውሪስ ኒል ሓደ ካብኦም እዩ።
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከለኹ እየ ብዛዕባ እዚ ፕሮግራም ክፈልጥ ክኢለ ኣምሂሩ ናብ ስራሕ ከእትወካ ዝኽእል ፕሮግራም እዩ።
መካይን ንለውጢ ዝበሃል ካምፓኒ እዩ ነዚ ናይ ስልጠና ፕሮግራም ዝህብ ዘሎ ትካል። 24 ዓመት ዝገበረ ዘይመኽሰባዊ ትካል እዩ። ብናፃ ዝተለገሰ መካይን ኣዕርዩ ብውሑድ ዋጋ ንትሑት እቶት ዘለዎም ስድራ ቤታት የቕርብ። ማርቲን ሽዋርዝ ፕሬዚደንት እቲ ትካል
እዩ።
ሰራሕተኛታትና ነቶም ተምሃሮ ንምስትምሃር 4 ወርሒ ይወስደሎም። ኤኤስኢ ማለት ጽፉፍ ኣገልግሎት ምዕራይ መካይን ይምህርዎም። ተፈቲኖም ምሕላፎም ምስ ረጋገጹ ድማ ኣብ ሙሉእ እዚ ዞባ ምስ ዘለዉ መሻርክትና ተዘራሪብና ስራሕ ከም ዝኣትዉ ንገብር ማለት እዩ።
እቲ ፕሮግራም ብርሕቐት ማለት ናይ ማንዛ ቴክኖሎጂ ተጠቒሙ እውን ስልጠና ይህብ እዩ። ቻኪ ፍሊት ተማሃራይ መካይን ንለውጢ እዩ።
ኣብዚ ፕሮግራም እንተኣቲኻ ሓንጎልካ ክተእምኖ ኣለካ። ከምኡ ምስ ገበርካ ኢኻ ኣብ ተግባራዊ ስልጠና ምዕራይ መካይን ተኣቱ ንስ እዩ ትሓሳብ።
ጂዮፍ ክራውፎርድ ኣካየዲ ስራሕ መካይን ንለውጢ እቲ ንእስራት ትምህርቲ ዝህብ ፕሮግራም ኣዝየ ዝፈትዎ ስራሕ እዩ ይብል።
What I love about it is how immersive the technology is.
እቲ ፕሮግራም ጽዑቕ ስልጠና ቴክኖሎጂ ዝህብ ምዃኑ ዝያዳ እፈትዎ። ርእስኻ ኣእሚንካ ኣብ ሓደ ነገር ምትኳር ንባዕሉ ዓብዪ ነገር እዩ። ምስኡ ድማ እናተዘናግዕኻ ክትምሃር ከለኻ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ምጅማር ኣዝዩ መሳጢ እዩ።
ዛጊት 250 ሰባት በቲ ናይ ስልጠና ፕሮግራም ሓሊፎም ኣለዉ። 95 ሚእታዊ ካብኦም ድማ ድሮ ስራሕ ረኺቦም ኣለዉ። ብዙሓት ድማ ንዝሓሸ ህይወት ዕድል ዝህብ ምዃኑ ይረኣዮም። ሕጂ እውን ተማሃራይ ቻኪ ፍሌት
Without this program I probably would be back in prison.
አብዚ ፕሮግራም እንተዘይኣቱ ምናልባት ናብ ቤት ማእሰርተይ ምተመለስኩ ነይረ። ሎሚ ግን ነዞም ሰባት ምስጋና ይብጽሓዮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝምለሰሉ ምክንያት የለን።
ሞያ መካኒክ ብቴክኖሎጂ ማንዛ ምስትምሃር ዝውቱር ኣይኮነን ይብል ምክትል ፕሬዚደንት መካይን ለውጢ ጂኦፍ ክራውፎርድ።
So we really believe that this is just going to be the way.
ስለዚ አብዛ ንመክሰብን ዘይመክሰብን ዝቆሙት ካላት ዝሓዘት ዓለም እዚ ንእስራትን እስራት ዝነበሩን ዝውሃብ ስልጠና መተዕራይ መካይን ንቡር መንገዲ ህይወት ክኸውን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን።
ዕላማ እዚ ዘይመክሰባዊ ትካል ካብ ውሽጢ ሃገር ሓሊፉ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ እዩ። ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውን እስራት ዝነበሩን ትምህርቲ ምዕራይ መካይን ንምስትምሃር። ጸብጻብ ጁሊ ታቦሂው ካብ ሃለትሮፕ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ረቡዕ ምድላዋትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት እዩ። ሰንኪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ናይ ልዕሊ 3800 መምህራን ተምሃሮን ሂወት ከም ዝሓለፈ ትካል ሓባስ ነብዓት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሓላፊ እቲ ትካል ዶክተር እንዳለ ሃይለ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕተት እቲ ኩናት ኣብ ዘፈር ትምህርቲ እቲ ክልል እውን ከቢድ ዕንወት ከም ዘብፅሐ ሓቢሮም። ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ድማ ዝፅበዮ ዘሎ ሓገዝ ዛጊድ ዘይምርካቡ ሓቢሩሎ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዎ።
ሓላፊ ትካል ሓባስ ንባዓት ኢትዮጵያ ዶክተር እንዳለ ሃይሌ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት ብዘይካኣቶም ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይቆፃፀሮም 26 ወረዳታት ኣብ ኩለን ከባብታት እቲ ክልል መፅናዕቲ ከም ዝተገበረ ገሊፆም። እቲ መፅናዕቲ ክሳብ ወርሒ ነሓሰ 2013 ዓ ም ኣብቲ ክልል ብኩናት ንዝበፅሐ ጉድኣት ከም ዘካተተ ዘመልከቱ እቶም ሓላፊ ክሳብ እቲ ዝተጠቐሰ ግዜ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ መምሃራንን ተምሃሮን ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ኣመልኪቶም ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝበፅሐ ዕንወት እውን ዝኸፈአ ከም ዝኾነ ገሊፆም።
ይሄ እንግዲህ መምህራንና ተማሪዎች ኣይደለም ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችም።
እቲ ኩናት ንመምህራንን ተምሃሩን ጥራሕ ዘይኮነስ ንካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ እውን ከም ዝጎድአ ዝፍለጥ እዩ። ግን ድማ ኣብ ፀብጻብዚ ንተምሃሩን መምህራንን ዝጠቐስና እቲ ጉዳይ ነቲ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ትምህርቲ ስለ ዝፀለዎ እዩ። እዚ ጉድኣት ናይ መምህራን ዋሕዲ ዝፈጠረ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ዋንቱ ኩናት 2141 መምህራንን 1700 ተምሃሮን ሂወቶም ስኢኖም እዮም። እዚ መረዳእታ ዝረኸብናዮ ካብ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል እዩ። እዚ ኣብቲ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኸይዲ ትምህርቲ ክፍተት ፈጢረሎም። ብዘይካዚ ብሰንኪ እቲ ኩናት ናይ ምምሃር ክፍልታት፣ ናይ ምምሕዳር ህንፃታት፣ ናይ ተምሃሮ ወናብርን ብሓፈሻ ንኸይዲ ትምህርቲ ዘጠቕሙ ናውትን ዋሕዲ ከም ዝፈጠረ እዩ እቲ መፅናዕቲ ዘርእየና።
እቲ ትካል ዝገበሮ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ትግራይ ክሳብ ንሓሰ 2013 ዓ ም 88 ሚእታዊ መምሃሪ ክፍልታት ብምሉእ ወይ ድማ ብክፋል ዓንዮም እዮም። 96 ሚእታዊ ዝኾኑ ናይ መምሃሪ ወንበራትን 95.8 ሚእታዊ ዝኾኑ መምሃሪ ሰሌዳታትን እውን ከም ዘይነበሩ ኮይኖም እዮም ይብል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ። ብወገኖም ድሕሪ 2013 ዓ ም ብዝተገብረ ኩናት እውን ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ትምህርቲ ከቢድ ዕንወት ተፈፂሙ እዩ ኢሎም።
ድሕሪኡ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ተደጋጋሚ ብዙሓት ውግኣት ተኻይዶም እዮም። እስከዓ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ተፈሪሙ ውግእ ተተው እስከዓ ዝብለሉ ብዙሕ ዕንወት በፂሑ እዩ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ። ሕዚ እውን ልዕሊ 5 ቤትን 52 ዝኾና ቤት ትምህርትታት ሕዚ እውን ነቢድና ኣይኮናን ዘለዋ።
ኣብ ልዕሊ ትካላት ትምህርቲ ክልል ትግራይ በቲ ኩናት ዝበፅሐ ዕንወት ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ዶክተር ኪሮስ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምትሓት ፅሬት ትምህርቲ ንሰምዕ ኢና፣ ኣብ ትግራይ ግን ነዚ ሕቶ ምልዓል ጋድኦ እዩ፣ ቤት ትምህርቲ እውን ስለ ዘይብልና ይብሉ። ዋላ እኳ ኣብ ዳስን ኣብ ትሕቲ ፅላልን ትምህርቲ ክንጅምር ይግባእ ኢልና እንተጀመርና ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራልን ዓለም ለኸ ትካላትን እንፅበዮ ሓገዝ ኣይረኸብናን ኢሎም
ንኩለን ናይ ፌደራል ሚኒስትር መስሪያ ቤታት ሓገዝ ከም ዘድልየና እንታይ እንታይ ሓገዝ እውን ከም ንደሊ ብደብዳቤ በቲና ኢና። ንኣብነት 40,000 ዝኸውን ብላክቦርድ የድልየና፣ ተን ወረዳ ቤት ፅሕፈት እውን ቢሮ የብሎምን፣ ብዙሕ ነገር ፈሪሱ እዩ፣ ብዙሕ ነገር ዓኒ እዩ፣ ኮምፒተር ዝበሃል የብሎምን፣ ፕሪንተር ደብዳቤ ክፅሕፍሉ ዝኽእሉ ምንም ተኣሽሙ የብሎምን። እዚኣቶም እንታይ እንታይ ከም ዘለና ዝርዝር ኣቢልና ልኢኽና ኢና። ነገር ግን ክሳዕ ሕዚ ካብ ኦሮምያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ተዋሃበና ተወሰነ ኮምፒተር ንሱ ክንረኻኸብ ከለና ክንገልፆ ኢና። ካብኡ ወፃኢ ንሰርሕ ኣለና ዝብል ተኣሽሙ ቃል እውን ዝተተወ ክንድግፈኩም ኢና ዝብል ብደፈንኡ ኣሎ። ካብዚ ወፃኢ ግን ናብ ማተርያል ተቐይሩ ብማተርያል ዓይኒ ክሳዕ ሕዚ ዝረኸብናዮ ድጋፍ የለን። ትምህርቲ ሚኒስተር እውን ዝምልከቶ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ካብ ዘለዎ በጀት ኣጣዒሙ ድዩ ካብ ድጋፍ ሃብቲ ኣካላት ኣሰባሲቡ ድዩ ኣብዚ ክገብሮ ዝግባኣት ድጋፋት ነይሩ ተደግፈና ኢለ ተስፋ ንገብር እስካዕ ሕዚ ግን ናብ ተግባር መፅኡ ተለኣክልና ሓንቲ እስክርቢቶ እውን ትኹን ዝተለኣክልና ሓንቲ እርሳስ ትኹን ሓንቲ ደፍተር የለን ክሳዕ ሕዚ።
ህዝብና ግን ዋላ በቲ ኩናት ኩሎም ሓውራት ቁጠባታቱ እንተሰዓነ ክንዲ ዝኽኣሎ ይሕግዘና ኣሎ ይብሉ።
ህዝብና ግን ተምሃሮ እውን ናብ ቤት ትምህርቲ ንክምለሱ ደፍተር ካብ ምግዛ እስክሪቶ ካብ ምግዛ ገሊኡ እውን ቤት ትምህርቲ ካብ ምስጋን ጀሚሩ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ይገብረለት ህዝቢ ብተዘላት ዓቕም ማለት እዩ። ከምቲ ትፈልጦ ኢኮኖሚ ማሓውሩ ተጎዲኡ እዩ። ኣብ ትግራይ ዝነበረ ይኹን ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ህዝብና እውን ከመይ ዓይነት ጉዳት ተወስሑ ዝፍለጥ እዩ። ግን ኣጣዒሙ ኣተን ክሕግዝ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ክባርታት ኣለዎ። ብጣዕሚ ዝናኣል እዩ ስካዕ ሕዚ ዘሎ ክቅፅል ኣለዎ።
ትካል ሓባሰ ንባዓት ብወገኑ ዋላ እኳ ከምዚ ዓይነት ዕንወት ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን እንተጋጠመ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዕንወት ግን ዝኸፍአን ዝበኣሰን ስለ ዝኾነ ናይ ዝምልከቶም ኣካላት ሓባራዊ ፃዕሪ የድልዮ እዩ ይብል ሚኒስቴር ትምህርቲ። ኣብቲ ዘፈር ንዝሰርሑ ናይ ወፃእን ውሽጢ ዓድን ትካላት ኣተሓባቢሩ ግብኡ ክፍፅም ከም ዘለዎ እውን ሓላፊ እቲ ትካል ዶክተር እንዳለ ሃይለ ፀዊዖም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃባ ኣቐባሊት ቃል ሚኒስቴር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣመለ ወርቂ ህዝቅኤል ድማ እቲ ቤት ዕዮ ናብ ትግራይ ናውቲ ትምህርቲ ንምስዳድ ይዳሎ ከም ዘሎ ሓቢረን።
ትምህርቲ መሳርያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት
ካብ ትካል መፍረይን መከፋፈልን ናውቲ ትምህርቲ እቶም ዝተሰርሑ ናውቲ ናብ ትግራይ ንክፀዓኑ ደብዳቤ ፅሒፍና ኢና። እቲ ትካል ነቶም ናውቲ ንክህብ ተፈቒድሉ እዩ። ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ነቶም ዝተሰርሑ ወንበራት፣ ዴስክታት፣ ናይ መምሃሪ ሰሌዳን ደፍተርን ዝኣመሰሉ ናውቲ ንክወስድ ተፈቒዱ እዩ እየን ዝበላ። እቲ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ዘፈር ትምህርቲ ክንደየናይ ዕንወት ከም ዘብፅሐ ኣብ ቀረባ ዕላዊ ከም ዝግበር ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን እዩ። ኣብ ዓዲግራት ብምትሕብባር ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ኣካላት ፆታዊ መጥቃዕቲ ንዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ዝሕብሕብ ማእኸል ተኸፊቱ እፎይታ ተፀዊዑ ዘሎ። እዚ ማእኸል ነተን ኣብኡ ዘዕቁባ ደቂ ኣንስትዮ ሞያዊ ስልጠና ብምሃብ ንዳግሚ ሕውየትን ዝዓበየ ኣፍራይነትን ዝሰርሕ ትካል እዩ። ብዛዕባ እዚ ትካል ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከነቕርቦ ኢና። ኣለም ፍሳኤ ዝሰናዲእዎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ገበርቲ ናይ ተሓጊዛ ፆታዊ ጥቃት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ዝሕብሕባሉ ማእኸል ኣብ ከተማ ዓዲግራት ከፊታ ማእኸል መሕብሕቢ ኣዴታት እፎይታ ዝብል ትካል ብምክፋት ኣዴታት ኣብቲ ማእኸል ተሓብሕበን ኣፍለይቲ ዜጋ ክኾና ኣብ ምግባር ትርከብ። መተሓበሪት ማእኸል መሕብሕቢ ኖታት እፎይታ በዓልቲ ሙያ ስነ ልቦና ዳናይ ትፋይ ትበሃል።
ኣብዚ ግልጋሎት ዝረኽቡ ኣዴታት ፆታዊ ጥቃዕት ዝበፅሐን ኣካላዊ መጥቃዕቲ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎን ኣዴታት ኢና ተቐቢልና ንሕብሕብ። እዚአን ቀጥታ ዝመፃሉ ቦታታት ካብ 6 ዝተፈላለዩ ቦታታት ንቕበል። ብዋናነት ካብ ዋን ስቶፕ ሰንተር ሆስፒታል ጥቓና ዘሎ ዓዲግራት ሆስፒታል ካብኡ ይለኣኸልና። ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣቢለን ካብ ፍትሒ፣ ካብ ፖሊስ እውን ይመፃና እየን፣ ካብ ቤት ፍርዲ። ብዚኦም ተተሓሒዙ ወረቀት ሒዘን ክመፅእ ከለዋ ክድወለና ከሎ ንሕና ከይድና ተነዲታት ተቐቢልና ኣብዚ ናይ ስነ ልቦና ናይ ጥዕና ናይ መፅለልን ናይ ስልጠና ቦታ ንህብ ሓንቲ ደናዋና ክትመፅእ ከላ ካብ ሓደ ወርሒ እስካዕ ሰለስተ ወርሒ ዝተፈልእዞም ዘርዘርክዎም ግልጋሎታት እናረኸበት ኣዋና ዋላ ሙሉእ ዝበሃል ሕወተይ ትርከብ ግን ብዝተኸኣለ ብስነ ልቦና ጠንኪራ ሓውያ ክትወፅእ እኹል ግልጋሎት ንህብ ኣለና።
እቲ ማእኸል መሕብሕብ ድታት ዘሎ ኣቕሚ ንህሉ ኩነታትና መልክታ ንሳርብዳናይ
ሕዚ ኣብዚ ግቢ እዚ እስካዕ 250 ኣዴታት ግልጋሎት ክረኽባ ኢናዓ ተጣይሹ ዘሎ ብዘሎ ናይ ግቢ ስፍሓት እውን ብዘለና ግልጋሎት እውን ንግዜኡ ብሓይሊ ሰብ እውን ብዘሎ ድጋፍ እውን እኹል ስለ ዘይኮነ ዘለዋና ኣዴታት ብቁፅሪ ውሕዳት እየን እምበር እስካዕ ክንድኡ ክን ሕዚ እቲ ፕላን ሒዝናዮ ንንቀሳቀስ ዘለና ኣብዚ ብዋናነት ዝሕግዘና ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣላ ብድሕሪኡ ኣይሲኣርሲ ኣለው ዩኤንኤፍፒኤ ኣሎ እዚኣቶም ኩሎም ብሓባር ኮይኖም ኣይሲኣርሲ ብማቴርያል ይሕግዘና ዩኤንኤፍፒኤ ብናይ ምግቢ ናይ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ገይሮም ኩሎም ተሓባቢሮም ዝድርጅት እዚ ሒዞምዎ ኣለው ካቶሊክ እውን ዘይነዓቅ ሚና እያ ትፃወተ እዚ ኣብዚ ጎደለ ኣብ ዝጠየቅናዮም ካቶሊክ ዓዲግራት እውን ኣለው ጎነና
እዘን ኣዴታት ስነ ልቦናዊ ሕወት ፈጢረን ቀፃሊ ሂወትን ብዝሓሸ መልክዑ ክመርሓ ይትሰርሕ ማእኸልና ትብል ዳናይ ትስፋ እዩ
ድሕሪ ዝግበር ስልጠናታት ተነዴታት ንባዕለን ጠንኪረን ስነ ልቦንአን ተማሓይሹ ሕወት ረኪበን ንባዕለን ዓቕመነጥሬን ዝወፃሉ ዕድል ክፈጥራ ኢና ንሰርሕ ካብዚ ክወፃእ ከለዋ ናይቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ምግላል ጥራሕ ዘይኮነስ ኢኮኖሚካሊ ንባዕለን ጠጠው ኢለን ንባዕለን ክሰርሓሉ ዝኽእላ ነገር ኣብቲ ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ሕዚ ሰልጢነን ወረቐተን ሒዘን ሰርቲፋይድ ኮይነን ወፅን ዝሰርሓሉ ክተተኻኢሉ እውን መደራጀይ ሒዘን ይወፃ እሞ ናይ ባዕለን ነገር ከፊተን ክሰርሓ ኢኮኖሚካሊ ንባዕለን ተመሊሰን ተጠወርቲ ዘይኮናሉ ምክንያቱ እዚ ሓፂር ግዜ እዩ ብድሕሪ ዝወፅን ዝህልወን ህወት እዩ ዝዓቢ ቤተሰብ እየን ዝመርሓ ስድራ እየን ዝመርሓ ታደ ጠንካራ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ዓቕሚ ክህልዋ ከሎ ነቲ ቤተሰብ ነቲ ስድራ እያ ተመሓይሽና እዚ ጠንኪራ ክትወፅእ ንባዕላ ሰብ ኮይና ክትሕግዝ ቤተሰብ ክትጠጠው ክተብል ኢና ተስፋ ንገብርና እዚ ኩሉ ክሕግዛ እዩ ኢና ንሓስ
ግዳይ ፀታዊ መጥቃዕቲ ዝኾነት ክብራ ኣብ ማእኸል ካብ ዝሕብሕባ ሓንቲ እያ
ዋ ኣብዚማ ዝተፀገምናየ ነገር ኩሉ ነገር እኒአ እንተስ ካብ ሞደት ጀመርካ ኩሉ ነገር እኒአ ምግቢ እውን እኒአ ካ ኩሉ ንምሃር ኣለና
ክብራ ንእስቲ እያ ቅድሚ ናብዚ ማእኸል ምእታዋ ኣብ ሕማቅ ኩነት
ሕዚ ከዓስ ካብዚ ካብ ላኣቲ ደግሞ ንተሪፉኒ ኣሎ ብጣዕሚ ሕጉስተኛ ኮይነ እየ መጀመርያ ስኡለይ በጫጨ ነረ ሕማቅ መንፈስ እየ ነረ ሕዚ ከዓ ብጣዕሚ ሕጉስ ሂወት እየ ኒኹ ሽጋራ ይኩም ሽጋራ እውን ይስሕብ ነረ ኩሉ ነገር ይስሕብ ነረ ወልፊታት ካብዚ ካብ ላኣቲ ግን ኩሉ ሂወተይ በቃ ነፃ ኮይነ ምስ ሂወተይ ምውጋዕን
ኣብዚ ፅቡቅ ኢና ዘለና ስልጠና እውን ስልጠና ኣነ ናይ ፀጉርና ስፌታ እዩ ዝምሃር ካብኡ ፅቡቅ እየን ዝምህራና ህዚ የልፅ ማለተይስ ናብኡ ተቐሊ ሞ ካሊእ ትርስዖ ኢኻ ናብቲ ፅቡቅ ነገር ናብ ስራሕ ኢካ ቲ ቀደም ምስ ኣይሕወስ ነረ ይስከፍ ነረ ካብኡ ኣብዚ እውን በቃ ንጨናንቕ ነርና ካብኡ ህዚ ግን ድሓኒ እንዳ ፀጉሪ ቤት ተተማሃረ እዚ ናይ ባዕሊ ወረቀት ሒዘ ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይ ባዕሊ ካብ ሰብ ደግፍነት ወፀአ ናይ ባዕሊ
ዝዋሃበን ዘሎ ዝተፈላለዩ ሙያዊ ስልጠና ተጠቂመን ዓርሰን ክመርሓ ከም ዝኽእላን ትዛረባ ንካልኦት ንዓይነት ዝመስላ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝዕድል ከጋጥመን ይግባእ ይብላ ኣለምታ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዓዲግራት
ኣብ ናይ ፀባ ሓሙስ ፈነወና መደብ መናእሰያት ክህልወና እዩ ክትከታተልዎን ዕድመኩም ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃደ ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ሚድያ ገጻትናን መርበባት ሓበሬታናን ውንታ ኸዳነ ብምዃን ከምኡውን ምስክሎም ሰብ ሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ ዝመደብን ምሳኹም ፀኒሕና ስለትምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ፅባሕ ዓርቢ ፅባሕ ሓሙስ ብካልእ መደባት ስጋብ ንራኸብ ስሰናይ ዘበለ ኩሉ ንዓኹም ብሮክምሸት ድሓንሕደሩ